Astăzi vom privi la măreția lui Melchisedec. Până în prezent, am văzut că scriitorul epistolei l-a menționat pe Melchisedec de mai multe ori, subliind că Iisus este preot după rânduiala sau ordinul lui Melchisedec. În Evrei, capitolul 5 cu 10, în Evrei, capitolul 6 cu 20, spune, mai citesc 6 cu 20, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Între cele două versete, scriitorul epistolei, deci între 5 cu 10 și 6 cu 20, a făcut o paranteză pe care a considerat-o necesară ca să-i avertizeze pe cititorii săi sau pe destinatarii epistolei cu privire la imaturitatea lor spirituală. Însă acum scriitorul revine la tema aceasta referitoare la Melchisedec. Deci încheie paranteza. Iar capitolul 7 din Evrei putem să-l împărțim cam așa, o scurtă schiță vă pot spune. Acum partea aceasta, primele 10 versete, stabilește, dacă putem spune așa, măreția lui Melchisedec. Apoi, în versetul 11 la 19, arată semnificația preoției lui Melchisedec. Ca în sfârșit, de la versetul 20 la versetul 28, să ilustreze măreția preoției lui Hristos. Așa cum fratele anticipa, de exemplu, folosim fratele Leo la studiu biblic, acest subiect intră în așa zisa hrană tare despre care Apostolul Pavel a vorbit în paranteză. În comparație cu latele duhovnicesc al cuvântului cu care ei erau obișnuiți. De aceea vrem să abordăm încet și cu atenție subiectul de astăzi. De ce? Ca să putem înțelege rolul și poziția de mare preot a lui Iisus Hristos. Înțelegând acest lucru, ne vom da seama cât de prețios, cât de măreț, cât de mult depindem noi de Domnul Iisus Hristos și ce comoară avem noi în Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea ne întoarcem la textul de astăzi și mă rog și sper că vom ști să apreciem măreția lui Melchisedec. Dar pentru asta mai întâi ar trebui să ne aducem aminte de istoria lui Melchisedec. Și pentru asta știm bine că trebuie să mergem în Genesa, în capitolul 14. În primele 14 versete avem descris acolo războiul dintre cele două, hai să le numim, confederații de împărați. Chedorlaomer, împreună cu alți trei împărați, stăpânea peste alți 5 împărați. Aceștia din urmă s-au răsculat și au format o alianță militară împotriva celor 4 ca să nu mai plătească tribut lui Chedorlaomer. Confederația însă a lui Chedorlaomer a făcut război împotriva răsculaților ca să îi pedepsească pentru nesupunerea lor. Și a ieșit din nou învingător. Și ca urmare, Lot, care era un locuitor al Sodomei, a fost capturat ca prizonier împreună cu familia lui. Iată Genesa 14, 12 și 13. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, deci nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stăzarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Avram, când primește vestea, nu stă pe gânduri și își înarmează din slujitorii săi 318 slujitori, formând o mică armată ca să-i urmărească pe cei care l-au luat prizonier pe Lot și casa lui. Iată strategia folosită de Avram în versetul 15 la 17 din Geneza 14. Și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Când s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Deci, când Avram se întoarce de la război, vedem că s-a întâlnit cu Melchisedec. Iată ce spune versetul următor, 18. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Cine este regele sau împăratul Salemului? Comentatorii spun că Salemul este numele vechi al Ierusalimului. Și ne spune aici care este preot al Dumnezeului celui prea înalt. Acum, în această întâlnire dintre Avram și Melchisedec, se întâmplă două lucruri. Melchisedec îl binecuvântează pe Avram și Avram îi dă zeciala. Hai să le luăm pe rând. Versetul 19 și 20 din același Genesa 14. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram, Dumnezeul celui prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Deci, Melchisedec, care era preot al lui Dumnezeu, mare preot al lui Dumnezeu, a devenit un instrument prin care Dumnezeu i-a dat binecuvântările sale robului său Avram. De asemenea, Avram a fost conștient și recunoscător că Dumnezeu i-a dat biruință asupra vrăjmașilor săi. Nu strategia lui, nu experiența oștirii, pentru că erau niște slujitori, efectiv, da? Care îl ajutau cu turmele lui și cu pământul pe care îl avea. Așa știm că l-a eliberat pe nepotul său Lot. Așa că Avram l-a recunoscut ca mare preot al lui Dumnezeu sau reprezentantul lui Dumnezeu. Din cauza asta, Avram îi dă zecială, ne spune lui Melchisedec. Și Avram i-a dat zecială din toate, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică din tot ceea ce a luat de la Chedor la Omer. Știți că el luase de la cei cinci, la confederația celor cinci împărați, plecaseră și acum el este învins înainte de a ajunge acasă și a luat tot de la el. Verbul i-a dat înseamnă a împărți sau a distribui sau a pune deoparte. Asta înseamnă, de fapt, zeciuială. Avram a pus deoparte zeciuala din prada de război, din toată prada de război. Atenție! Și prin asta i-a dat-o lui Melchisedec și el a înțeles și a recunoscut, pentru că asta era o parte în închinare a lui, a recunoscut că este mare preot. Atenție! Mulți creștini astăzi spun că zeciuiala este numai pentru evrei și pentru și o poruncă a legii. Era legea dată pe vremea lui Avram? Nu. Nu era dată. I-a poruncit cineva lui Avram să dea zecială lui Melchisedec? Nu. A fost un act voluntar de mulțumire, de recunoaștere că Dumnezeu i-a dat biruință. Înțelegeți? Scriitorul epistolei către evrei rezumă evenimentele din Genesa 14 în două versete. Versetul 1
și versetul 2. Acum hai să le citim în contextul a ceea ce am spus. În adevăr, Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram, când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioală din tot, după însemnarea numelui său, sau însemnătatea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Deci am văzut că Melchizedec, cum l-a întâlnit pe Avram, l-a binecuvântat. Iar Avram i-a dat zecioală din toate. Cum explicăm semnificația numelui și titlului său? Împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. În primul rând, Melchizedec înseamnă împăratul neprihănirii sau al dreptății. Sau Melchizedec este un conducător neprihănit sau drept. El este împărat și conduce în dreptate sau în neprihănire. În asta, Melchizedec se aseamănă cu Hristos. Titlul împărat al Salemului, așa cum am spus, poate fi împărat al Ierusalimului, care înseamnă rege al păcii. Ierusalimul, într-adevăr, va avea pace cu adevărat când Iisus va fi împărat și preot, că el va uni aceste lucruri împreună. Deci, Melchizedec este și rege în același timp, în Salem, nu doar mare preot. Și cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? Că dacă este rege, are o împărăție. Ar fi interesant să știm câteva lucruri despre acest împărat, care nu era în niciuna din cele două tabere. Iată întrebările. Cum a scăpat împărăția lui de a nu fi în niciuna din cele două confederații militare? Cum a scăpat de mânia împăraților că el nu s-a alăturat niciuneia dintre acestea? Nu știm. Dar deducem că împărăția lui nu era de pe pământ. Ce știm este că atât că era împărat peste împărăția lui, că era neprihănit și că Dumnezeu i-a dat puterea să-l binecuvânteze pe Avram, ceea ce așa a făcut. Adică împărat al păcii este înțelesul numelui Salem sau Ierusalimului. Dar este și un rezultat al conducerii împăratului neprihănit. Nu poți fi neprihănit fără jertfă, fără vărsare de sânge. Omul nu poate avea pace cu Dumnezeu până nu se împacă cu Dumnezeu. Dar el nu era de pe pământul acesta. De asemenea, găsim câteva afirmații interesante despre Melchizedec. Versetul 3. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în via. Limitându-ne cunoștințele despre Melchizedec la ce Moise a declarat în mod specific, acest prim preot menționat în Scriptură nu avea părinți sau copii și fără să se fi născut sau să fi murit. În felul acesta, Melchizedec l-a reprezentat aici pe Fiul lui Dumnezeu. Potrivit legii levitice, era esențial ca preoții să-și poată demonstra linia strămoșilor lor sau genealogia. Nu puteai fi preot dacă nu puteai să-ți demonstrezi rădăcinile că vii din Aron, dragii mei. Deci cine este acest Melchizedec? Exemplu, întotdeauna au fost controverse între teologi. De exemplu, unii au sugerat că a fost un înger. Origen spune asta, Didimus, sau Enoch spune asta. Sau Sem, Ieronim și Luther spun că a fost Sem. Dar, când luăm afirmație din versetul 3, ajungem la concluzia că Melchizedec a fost o teofanie, o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament, din următoarele motive. Numele
Melchizedek înseamnă împăratul dreptății, potrivit versetului 2 din textul nostru. De asemenea, împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Lipsa genealogiei menționată în versetul 3 se datorează lipsei efective a strămoșilor, mai degrabă decât simpla absență a înregistrării istorice. Acum vom înțelege cât de mare a fost acest Melchizedek. Preoția lui Aron trebuia dovedită cu linia genealogică. Și iată, vă dau un exemplu. În Ezra, capitolul 2, versetul 61-62. Și dintre fiii preoților, fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în spițele de neam, dar n-au găsit-o, adică în genealogie. De aceea au fost îndepărtați de la preoție, pentru că n-au putut să dovedească că sunt, să coboară din Aron. Ca să fii preot după rânduială lui Aron, trebuia să ai mamă și tată, care erau descendenți din Aron. Și dacă nu puteai dovedi cu registrul genealogiilor din Israel, nu puteai fi preot. Neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Potrivit rânduielii profeției lui Aron, un preot care era descendent dovedit de genealogie, era preot o perioadă limitată de timp. Știți cât? 20 de ani. De la 30 de ani la 50 de ani. Iată, numer 4:3. De la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani. Pe toți cei de istorici ca să facă slujbă la cortul întâlnirii. Melchizedek al nostru nu se încadra nici în rânduiala preoției lui Aron. El era diferit. Apoi textul ne spune că el este preot în viac în ultima parte a versetului 3. În contrast cu preoția lui Aron, care este limitată și este transmisă din generație în generație, preoția lui Melchizedek este perpetuă sau rămâne în viac, cum e tradus la noi în Scriptură. Melchizedek, deci, rămâne în viac în contrast cu oamenii muritori. Versetul 8. Și apoi aici, cei ce iau zecială, sunt niște oameni muritori. Pe când acolo o ia cineva care se mărturisește că este viu. Despre Melchizedek se vede că trăiește, adică că este viu, potrivit versetului 8. Dacă Melchizedek ar fi fost pur și simplu un om ca oricare altul, așa cum cred unii, totuși, apariția lui bruscă în Scriptură, ca preot, dragii mei, dovedește că este mai mult decât un om simplu. Vedeți bine, zice versetul 4, deci cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zecioală din prada lui de război. Prada de război, scuzați-mă. Deci, Melchizedek este fără nicio mențiune, nu găsim nicio mențiune despre genealogia lui, nu găsim nicio mențiune despre nașterea lui sau despre moartea lui. Doar cu mențiunea că este preot al Dumnezeului preanalt. Cu alte cuvinte, trebuie să tragem concluzia că este un arhetip al lui Hristos. Care este importanța lui Melchizedek în ce privește superioritatea preoției lui Hristos? Cât de mare până la urmă a fost Melchizedek? Scriitorul epistolei vrea ca noi, cititorii epistolei, să sesizăm asta. De ce? Pentru că Avram a fost considerat de evrei ca unul din cei mai mari pe care l-au avut ei ca om și ca națiune. Cu toate acestea, scriitorul dorea ca ei să vadă că Melchizedek a fost mai mare ca și Avram. Care sunt argumentele? Melchizedek a primit zecială de la Avram. Vedeți bine, deci, cât de mare a fost el. Dacă până și patriarhul Adam i-a dat zecială din pradă. Folosirea cuvântului patriarh înseamnă fondatorul tribului. El este fondatorul națiunii lui Israel. El este tatăl rasei evreilor. El este primul evreu din Scriptură și din lumea aceasta. Avram i-a dat zecială, ne spune nouă, că a făcut-o nu din obligație, ci voluntar. Cu alte cuvinte, Avram s-a simțit responsabil să dea zecială, pentru că Domnul i-a dat biruința împotriva celor celuroase pe Lot, nepotul său și familia lui întreagă. Versetul 5, Evrei 7:5. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți, după lege, au poruncă să ia zecială de la norod, adică de la fraților, cu toate că și ei se coboară din Avram. Observați? Leviții aveau poruncă, pe când Avram n-a avut poruncă, așa cum am spus. Ea a fost introdusă de lege. Din nou avem o comparație între preoția levitică și preoția lui Melchisedec. Leviții nu și-au ales profeția, ci le-a fost dată. Dumnezeu i-a spus, voi veți fi preoți. Ei au porunca legii ca să ia zecială. Deci Avram a plătit zecială lui Melchisedec. La fel cum națiunea lui Israel va da ulterior zecială fiilor lui Levi. Astfel Avram, chiar dacă era primul evreu și oricât de mare și important era el, el și-a arătat respectul, închinarea și considerația față de cine? Față de cineva mai mare. Față de Melchisedec. Al doilea aspect. Melchisedec îl binecuvântează pe Avram. Deci Melchisedec a primit zecială și apoi Melchisedec îl binecuvântează pe Avram. Versetul 6. Iar el, care nu se coborâ din familia lui, a luat zecială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduință. Da, e clar că Melchisedec nu venea din familia lui Avram. În familia lui Avram nu era încă stabilită preoția, dragii mei, când s-a întâlnit cu Melchisedec. Melchisedec l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile. Nu există nicio dispută că cel mai mic este binecuvântat și normal să fie binecuvântat de cel mai mare, nu? Despre ce promisiune este vorba? Despre legământul lui Dumnezeu făcut cu Avram, în Genesa, capitolul 12, da? Îl găsim acest reprodus însuși de Domnul Iisus Hristos în Matei 22 cu versetul 32. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci a celor vii, spunea Domnul Iisus Hristos în fața fariseilor și cărturarilor. Acesta este un citat pe care Domnul Iisus l-a luat din legământul lui Dumnezeu făcut cu Avram. Și îl găsim în Vechiul Testament, atât în Genesa, cât și în Exod. Astfel, Melchisedec este în mod clar mai bun decât Avram. Dar fără îndoială că cel mic este binecuvântat de cel mare. Nu pentru că, nu putem, scuzați-mă, să nu amintim că Hristos este subiectul promisiunii făcute lui Avram. Când Domnul îi spune, îți voi da un moștenitor. Și că moștenitorii toi, deci prin linia lui Avram urma să se nască Domnul Iisus Hristos. Și iată ce spune Apostolul Pavel despre această promisiune în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 19 la 21. Iată, căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine și Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, și aici putem merge până la făgăduința făcută lui Avram, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și amin, pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Este clar că făgăduința și promisiunea făcută lui Avram este Domnul Iisus Hristos. Deci slujba lui Melchisedec nu a fost afectată de moarte. Apoi, versetul 8.
Aici, cei ce iau zecioala sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. În preoția sistemului evresc sau preoția levitică, zeciuielile erau primite de oameni muritori, a căror slujbă se încheia, dragii mei, știm, la 50 de ani și oameni care mureau apoi. Da? Dar am văzut că Melisedec trăiește și rămâne viu. Și de aceea rămâne preot în veac potrivit lui Evrei 7 cu versetul 3. Biblia nu spune cum trăiește și adică cum rămâne preot în veac. Nu ne spune lucrul acesta. Dar în acest fel Melisedec este mai mare decât preoții levitici. Și punctul acesta este, îl vom dezvolta mai târziu în acest capitol. Dar chiar și Levi a dat zecioală lui Melisedec, ne spune textul. Levi, care era în coapsele tatălui său, Avram, când Melisedec l-a întâlnit. Astfel că Levi, care primește zecioală, a plătit și el la rândul lui zecioală prin strămoșul său, prin Avram. Mai mult, însuși Levi, care ia zecioală, a plătit zecioală, ca să zicem așa, prin Avram. Căci era încă în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melisedec pe Avram. Din nou putem să vedem măreția lui Melisedec, ca să fim una mai mare, ca fiind una mai mare decât a lui Levi. Am ajuns la concluzie. Cu siguranță că am vrea să știm mai multe despre Melisedec. Dar nu știm, atâta ne-a lăsat Domnul în Scriptură. A fost o teofanie, o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament. Unii cred, unii nu cred. Așa mai departe. A fost un înger, e o dispută, a fost Enoch, a fost Sem. Sau era pur și simplu un om ca toți ceilalți? Dacă da, sigur, mi-ar plăcea să știu de unde a venit și cum a ajuns el să fie preotul Dumnezeului cel preanalt și cum rămâne preot în veac. Dar, ceea ce știu este că Scriptura ne spune în multe locuri, acum vă citesc Psalmul 110 cu 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac în felul lui Melisedec sau după rânduiala lui Melisedec. Și eu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să cred lucrul acesta. Chiar dacă ai zice că nu sunt suficiente probe. Dar dacă ne deschidem ochii, eu cred că putem să înțelegem mesajul pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Așa că Melisedec este clar prezentat ca fiind mai mare decât Avram și Levi. Dar înțelegerea măreției lui Melisedec ne ajută, dragii mei, să ne pregătim, să apreciem superioritatea preoției lui Hristos față de preoția levitică, la care, așa cum am spus, vom privi în data viitoare. Eu mă opresc aici și mă rog ca Duhul Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege lucrurile acestea și să le putem vedea, să le putem diseca dacă trebuie și să vedem cu adevărat că într-adevăr Dumnezeu a planificat totul și El se gândea de la început cu privire la faptul că noi aveam nevoie, fiecare, de un mare preot. Și pentru asta ce-am face noi fără un mare preot? Ca și copiii lui Dumnezeu, noi avem acces direct la Tatăl datorită marelui preot, care rămâne în veac. Avem acces la scaunul îndurării lui Dumnezeu, pentru că noi încă suntem păcătoși, pentru că noi încă păcătuim, încă rătăcim, încă de multe ori suntem ca și destinatarii epistolei către evrei, care ne îndoim de adevărul lui Dumnezeu. Și ce am face dacă n-am avea un astfel de mare preot? De aceea, mă rog ca să îl prețuim cu adevărat și să mulțumim Domnului, pentru că El este mare preot. Și iată, asta e lucrarea pe care El o face astăzi pentru noi. Pentru noi. El a făcut, s-a pus acum 2000 de ani pe cruce pentru noi ca să fim iertați și să avem iertare și să avem acces la Dumnezeu și să avem viață veșnică. Slavă Lui! Dar astăzi El mijlocește pentru noi, pentru că suntem copiii Săi. Și facă Domnul să înțelegem prin Duhul Său Sfânt lucrarea Lui de mijlocire, care să atingă viețile noastre și care să ne facă să dorim să fim sfinți. Voi, asta vrea să fim noi, sfinți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.